слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами вже на зв'язку Ольга Балашова, очільниця Музею сучасного мистецтва. Доброго вам вечора.
Доброго вечора. Зауваження громадської організації Музею сучасного мистецтва.
Я знаю, да. Я ще хотіла трохи спростити, але якщо принципово, гаразд.
Да, тому що у нас, на жаль, ще немає Музею сучасного мистецтва, але я думаю, що внаслідок нашої роботи буде.
Добре, дякую за зауваження. Отже, сьогодні був онлайн-брифінг, називався він «Атака на нові інституції, хто наступний?». У центрі уваги все-таки був Український культурний фонд, так, де зараз обирають директора або директорку. Про атаки. От, крім Українського культурного фонду, які ще інституції можуть зазнати таких атак? І які це атаки?
Ну, по-перше, ми говорили, і таким тригером дійсно став Український культурний фонд для того, щоб спільнота об'єдналася і змогла вийти зі своєї бульбашки, направду, і навіть поєднатися із іншими громадськими організаторами, тому що сьогоднішній брифінг він був направлений саме на громадські організації, взаємодію з ними, різні правозахисні, і екологічні, і ті спільноти, які теж в своєму секторі, да, скажімо так, відчувають певний тиск на ті інституції, які існують в них. Але Український культурний фонд – це такий, можливо, виключний, да, випадок, тому що надзвичайна кількість проактивних людей, а як ми знаємо, що гуманітарна сфера і культурне середовище – це найактивніше, да, в політичному такому сенсі завжди спільнота – то оскільки культурний фонд працював протягом 3 років, і величезна кількість людей мала можливість співпрацювати і оцінити, наскільки це важлива інституція, тому що от я теж про це говорила під час брифінгу, що за дуже невеликий проміжок часу, 3 роки, було витрачено на проекти культурні 1 мільярд 200 мільйонів гривень. І це надзвичайно мала сума для того, щоб ми розуміли, наскільки це посилило нашу ідентичність, нашу культурну, створило, да, проекти і твори, які посилили нашу культурну пам'ять. І це взагалі про державну суб'єктність і національну безпеку. І жодної іншої інституції, яка так сильно вплинула на національну безпеку, напевно, ми не маємо за цей час і за такі невеликі порівняно кошти для держави.
Ольга, можна вас, да, попросити, можливо, ви назвете, на вашу думку, важливі проєкти, які вдалося реалізувати, які були дуже важливі, ну так, щоб наші слухачі, щоб їх запевнити, що це дійсно важливо.
Дивіться, за перший рік роботи, 18-й рік, проекти великі, маленькі, від якихось невеличких освітніх проєктів такої юридичної грамотності для художників і культурної спільноти до величезних проєктів в масштабах там Національного художнього музею, мистецького арсеналу. Такий з'явився хештег за підтримки УКФ. І це, можливо, найрозповсюдженіший хештег в культурній спільноті. Видавались книжки, ставились опери, спектаклі, проходили різноманітні виставки. І все найкраще, що ви бачили останні 3 роки, я вас запевняю, там була в тій чи іншій мірі участь УКФ. І це було здійснено за підтримки УКФ. Дуже сильно розрослася і культурна спільнота, і спроможність. Да? За 3 роки все краще і краще були і процедури внутрішні, експертні, і самі проекти, які вигравали. От. Тому ось коли з'явилася ця історія, тобто закінчився контракт у Юлії Федів, яка створила фактично цю інституцію, бо її не було, є окремий закон про Український культурний фонд. І вона власне, відмовилася в останній момент від того, щоб брати участь у конкурсі, зняла свою кандидатуру.
Я думаю, варто нагадати, чому вона відмовилася, на тлі яких подій вона відмовилася?
На тлі певного тиску, який на неї чинився з боку і різних органів влади, і внутрішньокультурної. Вона не говорила насправді про це, але ми розуміємо, що людина, яка хотіла подаватися, а за день до конкурсу знімає свою кандидатуру, це відбувається не просто так. Очевидно, що людина вигоріла, очевидно, що є певна втомленість від процедур, але у неї була величезна підтримка, і плюс ще був наступ на... Певна загроза, да, навіть була безпеці самої Юлі, тому що депутат від партії «Голос», і там була подана від якоїсь спілки, абсолютно такої теж кишенькової організації, скарга, і потім був подана заява до прокуратури, але вона була відкликана, тому що якось з'ясували дуже швидко, що немає для цього підстав, але дуже дивним чином міністерство себе повело в цій ситуації, і там якось так відсторонено прокоментувавши цю ситуацію. І дуже багато таких неприємних дзвіночків, да, які говорили про те, що Юлію краще не йти далі. І врешті вона для того, щоб зберегти інституцію, вона відмовилася брати участь у конкурсі. Але наступна дія цієї вистави, інакше перформансу цього, була ще гіршою, тому що це була наглядова рада, яка в прямому ефірі за цим спектаклем, да, який розігрувався буквально на очах у публіки, тому що вся моя френдстрічка, да, обговорювала це буквально в прямому ефірі.
Ну і сьогодні багато про це говорили. Сьогодні багато про це говорили, про процедуру.
Да, обирали нового очільницю Українського культурного фонду, і наглядова рада показала себе просто жахливо, да, тому що майже половина, да, членів наглядової ради абсолютно не відповідає тим вимогам, які до них поставлені в законі.
Які вимоги? Да, поясніть, будь ласка, які вимоги, які вимоги?
Доброчесність, наприклад, да, бути певним моральним авторитетом, бути обізнаним у культурній сфері. Один з членів наглядової ради взагалі жодного дня не працював у сфері культури, тому що має туристичний бізнес, і має в сфері туризму задіяний. Від громадськості ці кандидати, які прийшли, вони теж ті питання навіть не стільки до самих кандидатів, хоча вони вражають своєю невідповідністю, але і до тих організацій, які їх подавали, які вони, власне, очолюють, але ці організації громадські не мають жодного проєкту, не мають сайту, не мають будь-якої громадської діяльності, окрім того, що вони весь час беруть участь у якихось конкурсах, у цих міністерських конкурсах, і обирають якихось кандидатів на державні посади. Тобто це якась така дивна суміш недоброчесності. Да? Тобто ми власне на брифінгу виголосили і так висловили свою недовіру до цієї наглядової ради. Очевидно, підставою стало не тільки численні порушення, які будуть скоро опубліковані, завтра, я думаю, зранку, навіть детально такий розбір наші колеги з РПР зробили, що було, власне, порушено, як було порушено регламент. Але та людина, яку вони майже один голос, та, застеріг від обрання головою Українського культурного фонду, найвпливовішою найважливішою, да, інституцією на сьогоднішній момент, це просто за межами, ну, будь-якої адекватності, тому що це найнепрофесійніша людина взагалі, не тільки з тих, хто подався на конкурс, а взагалі це людина, яка абсолютно не усвідомлює, не розуміє, що таке культура. Да? Тобто завдяки, в тому числі, культурному фонду сильно зросла спроможність наших і культурних організацій. Взагалі виросло нове покоління культурних менеджерів, управлінців. Було створено багато прекрасних проєктів. Молоді люди долучилися до цього і отримали можливість втілити, матеріалізувати, да, свої ідеї. Але тут просто на голову не налазить. Це такий ляпас, да, всій спільноті. І тому ми просто перша вимога, ми висунули три вимоги, і перша вимога – це, власне, перезавантаження наглядових рад. Не тільки УКФ, хоча тригером, як я вже сказала, стала саме ситуація з УКФ, бо вона занадто чутлива, тобто ці тисячі і підписантів листа, і тих людей, які нас сьогодні дивилися, і тих людей, які дивилися, власне, цей прямий ефір в наглядовій раді, це близько 7 тисяч людей.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо з Ольгою Балашовою, очільницею громадської організації «Музей сучасного мистецтва». Це «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Пані Ольго, скажіть, як має формуватися наглядова рада за правилами?
От, власне, в законі цьому, за яким вже 3 роки працював успішно досить, да? Не без проблем, але успішно, тому що кожен рік вони робили надзвичайний крок вперед. Да? Працював Український культурний фонд, наглядова рада має майже, ну, дуже великі повноваження, і її абсолютно законом не передбачено. От не передбачено було, що таке взагалі можливо. Як її можна, як це сказати, не розігнати, да, але як можна розпустити цю наглядову раду. Тобто ми можемо Верховну Раду розпустити, а наглядову раду Українського культурного фонду у нас немає процедури, щоб розпустити. Тобто єдиний шанс для цього – це, власне, і ми звертаємося і до міністра культури, і до Офісу президента, до президента, лист ПЕНУ, який підписали більше ніж 1500 представників громадськості і культурних інституцій, він вимагає саме цього, звернути увагу на це, на цю ситуацію і відкликати своїх членів, да, на
кандидатів.
Вони вже не кандидати, вони вже є обраними, це функціонуючий орган, але який абсолютно недоброчесний, да? Тобто не відповідає тим завданням, які на нього покладають. Як можуть люди, які, ну, дуже настільки далекі, да? частина, не потрібно говорити, що всі там погані, але частина з них просто не має зеленого поняття про те, що таке культура в Україні, як вона функціонує, які тут є актори, і чим вона є сильною. Ну, тобто це абсолютно було зрозуміло з тих питань, які вони ставили, з того, як вони поводилися взагалі з кандидатами на пост директора. Це є в доступі, просто перегляньте це як такий дійсно перформанс кількагодинний. От тому це звернення дійсно, воно цю владу має тільки стейкхолдери, які от ми від громадськості, да, оголосили недовіру до цих кандидатів. У нас немає можливості їх відкликати, але фактично ми визнали нелегітимними, да, цих представників, бо вони нас не представляють. Вони не представляють громадськість.
Ольга, скажіть, ваша заява, яку ви адресували там міністру культури, ви коли це зробили, чи, можливо, вже була якась реакція?
Міністру культури ми не адресували, ми були підписантами листа. Ми зараз висунули вимоги, да, до влади, до органів влади, але після брифінгу і опублікували їх. Власне, це три вимоги, зараз я їх назву. Але до цього минулий четвер було опубліковано звернення, це лист від такої поважної організації, міжнародної фен-клуб, буквально цю стурбованість адресувало президенту і висловило всі ці перестороги, які, власне, я озвучую. І цей лист теж можна знайти. У нього більше ніж 1500 підписантів. Президент ще ніяк не відреагував на це звернення. І цей брифінг вже висуває більш конкретні вимоги. І адресуємо їх і до Міністерства культури, до міністра пана Ткаченка, і до пана президента. І перша вимога – це перезавантаження наглядових рад, відставка чинного складу та перезавантаження наглядової ради УКФ, ради з підтримки кінематографії при Держкіно та інших наглядових рад, які мають брак довіри або призначені з порушенням вимог законодавства. Тут дуже важливо сказати, що цій історії з УКФ передувала історія минулого року з Держкіно. І ми зараз бачимо ситуацію, як вона розвернулася. Да? Те, що громадськість не виступила аж так активно і не заявила про свої червоні лінії, що вони були перейдені так голосно, щоб їх почули, тому що про це дуже багато і писали, і говорили, але це не було почуто. І тоді обрали очільницю Держкіно Кудерчук, і зараз продовжується процес такого привласнення, да, окремими стейкхолдерами цієї інституції і її спрямування її роботи в бік окремих людей, окремих груп і роботи в їх інтересах. Тобто все це має дуже-дуже негарний вигляд. Ми бачимо, може закінчитись ця ситуація, якщо зараз нас проігнорують, і з одного боку, а з іншого боку, ми, як громадськість і як представники культурних інституцій, просто не висловимо свою думку з цього приводу, да? Тому що політичний процес – це завжди такий процес балансування інтересів. Да? І балансування ми маємо повернути в нормальне русло розвиток тих інституцій, які є принциповими і важливими для нормального розвитку художнього, культурного процесу.
Ольго, я так, щоб резюмувати нашу розмову, запитаю про ризики. Що буде, якщо все залишиться так, як нині є, якщо на ваше прохання перезавантажити наглядову раду ніхто не відреагує? Що тоді буде з Українським культурним фондом? От ваші прогнози.
Ну, зараз я ще, можна скажу, дві останні вимоги, да? Друга вимога – це припинити втручання Офісу Президента, депутатів та наглядових рад в операційну діяльність державних інституцій у різних сферах, і, зокрема, Держкіно та УКФ. Тому що дуже важливо, що це відбувається не тільки в сфері культури. просто сфера культури, да, вона дуже легко може здетонувати, що, власне, і вийшло. І третє – це негайно оголосити відкриті конкурси на посади керівників державних інститутів, яких у порушення вимог законодавства конкурси досі не оголошені. Забезпечити прозорий, чесний конкурс на посаду виконавчого директора УКФ. Тобто спочатку потрібно перезавантажити ради, а потім вже обирати директора. Тому що найгірше, що вже відбувається, да, це те, що з цією радою не буде працювати жодна притомна людина. Тобто дуже важко буде знайти компетентну і людину, яка впорається і з цією величезною, фантастичною відповідальністю, з цією величезною інституцією, яка може втримати колектив, яка може не впустити всі ці процеси, це сотні і, можливо, навіть тисячі людей, які є експертами, які подаються на грантову підтримку. Це фантастична юридична робота, операційна робота. Тобто це має бути фахівець дуже-дуже великого ґатунку. І дуже складно уявити, що хтось із таких фахівців, яких не так багато в Україні, може працювати з цією наглядовою радою. Тому ось нас, якщо не буде почути, ми будемо проігноровані, то нас чекає дуже серйозна криза. І той кадровий голод, про який всі говорять, він, зрозуміло, які в нього є витоки.
Дякую вам, пані Ольго. Нагадаю слухачам про те, що з нами на зв'язку була Ольга Балашова, очільниця громадської організації «Музей сучасного мистецтва».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.